Zelta zīltiņa un zaļā varde. Lasa Inete Ķirse. Vienā ezerā dzīvoja dzelmas ķēniņš, kuram bija ļoti skaista meita, kas reiz piepēži pazuda. Ķēniņš domājis, ka viņa būšot mežā apmaldījusies, bet cīla viņa viņam izstāstījusi, ka tur viņa nāras nēsot. Ķēniņš nu gribējis izsūtīt savas zivis, lai izmeklē visus ūdeņus, bet no krasta viņš dzirdējis vienu balsi saucam. Pagaidi, pagaidi, nesteidzies tik ātri, gan jau iztiksim. Runātājs bija kurmis, un ķēniņš tam uzsaucit kā sadusmojamies. Ko tu gribi? Kurmis stāstīja. Tava meita ir aiz deviņiem kalniem apakšzemes pie rūķu ķēniņa. Šo dzirdot, dzelmas ķēniņš tapa bēdīgs, jo rūķu ķēniņš bija viņa ienaidnieks, kas nu gribēja ar varu viņa meitu par sievu dabūt. Dzelmas ķēniņš griezās atkal pie savām zivīm un vaicāja, kas gribētu viņa meitu glābt. Nevienas zivs neuzdrošinājās to darīt, tikai beidzot pieteicās viena maza siltiņa. Ķēniņš bija arī ar mieru, lai viņa iet. Tai pašā laikā nāra atradās rūķu ķēniņa pilī un bija ļoti nelaimīga. Viņa nomierinājās tikai tad, kad viens rūķu pareķis apsolīja, ka viņa drīzi tikšot mājā. Nu sāka taisīties uz kāzām un gribēja tīrīt un mazgāt rūķa pili, bet apakšzemes rūķiem jau nebija ūdens. Tai pašā laikā atpeldēja dzelmas ķēniņa zivtiņa ar ūdeni, un rūķu ķēniņš to arī ielaida savā pilī. Nāra, ieraudzījusi ūdeni, metās tūliņ tur iekšā un aizbēga pie sava tēva. Arī pareģim viņa uzmeta zivs apģērbu, un tas peldēja viņai līdz ar dzelmes siltiņu pakaļ. Rūķu ķēniņš gan vēl svieda smagus zelta putekļus zivtiņai pakaļ, lai aizskavētu un noķertu, bet tas viņam neizdevās. No tā laika mazai zivtiņai, kura dzīvo arī dīķos, ir zelta zvīņas. Bet pareģis, nonācis virspasaulē, nometa zivs apģērbu, pārvērtās par zaļo vardi un zīlē tagad laiku.